Dünyaya işıq saçan nur, İslam. Hz. Məhəmmədin vəfatından sonra İslam sürətlə yayılırdı. İslam bir neçə on ilə bütün Mesopotamiyaya, Şimali Afrikaya yayılmış, Qərbdə İspaniyaya, Şərqdə isə Hindistana qədər irəliləmişdi. Bir neçə on il əvvəl Ərəbistan çöllərində heyvandarlıqla məşğul olan ərəblər İslamın onlara qazandırdığı ağıl, mədəniyyət və şuurla böyük imperiyanın idarəçilərinə çevrilmişdilər. Bu, tarixdə misli görülməmiş yüksəliş idi. 100 il ərzində İslam imperiyası çox böyük əraziyə yayılmış və çox güclü idarəçilik sisteminə yiyələnmişdi. Bu geniş ərazilərdə əsasən xristiyan və yahudilər olmaqla bir çox fərqli dini icma yaşayırdı. Müsəlmanlar fəth etdikləri torpaqlardakı bütün fərqli inanc sistemlərinə böyük hörmətlə yanaşırdılar. Rəbbimizin dində məcburiyyət yoxdur hökmünə əsasən heç kim dininin dəyişdirilməsi üçün məcbur edilmədi. Hər kəsin vicdan azadlığına hörmət edildi. Kilsələr və sinagoglar həssaslıqla qorunurdu. Zorla din dəyişdirmənin geniş yayıldığı dövrdə müsəlmanların bu tolerantlığının bənzəri yox idi. İslami tolerantlığın ən bariz nümunələrindən biri Qüdsün fəthi zamanı baş vermişdi. Şəhərdəki müqəddəs məzar kilsəsinin patriarxı müsəlmanların kilsəni dağıdacağından qorxurdu. Həzrət Ömər kilsəni ziyarət edən zaman heç bir narahatçılığa gərək olmadığını söylədi. Namaz vaxtı gələndə isə patriarxdan icazə istəyərək kilsədən çıxıb bir az kənarda namazını qıldı. Əl-Aqsa məscidi Həzrət Ömərin Qüdsdəki ilk namazını qıldığı bu məkanda tikilmişdi. Bundan əlavə müsəlmanlar Qüdsə dünyanın ən görkəmli arxitektur əsərlərindən birini bəxş etdilər. Qübbətüs-Səhra Həzrət Məhəmmədin miraca yüksəldiyi məkan olaraq hesab edilən böyük daşın üzərində inşa edilmişdi. Bənzərsiz motivləri və qızıl qübbəsi ilə Qübbətüs-Səhra İslamın sənət və mədəniyyət anlayışının da ifadəsidir. Qeyri-müsəlmanlara İslam əxlaqının hakim olduğu bu mühitdə buraxdıqları nöqsanları bildirmək üçün tənqid etmək hüququ da verilirdi. Əməvi xəlifəliyi dövründə bir çox xristiyan Şamda dövlət idarəsində mühüm mövqelərdə vəzifə əldə etmiş, inanclarını istədikləri kimi yaşamış və bəziləri nöqsanları tənqid edən əsərlər qələmə almışdılar. Bu dövrdə Avropaya qatı fanatizm və barbarlıq sistemi hakim idi. Katolik kilsəsi yəhudilərə və hətta fərqli məzhəblərdəki xristiyanlara böyük təzyiq göstərirdi. Məcburi şəkildə din dəyişdirmə, din adı altında işgəncə və qırğınlar törətmək qərb dünyasının ənənəvi üsulları idi. Müsəlmanlar isə Allahın Quranda əmr etdiyi kimi kitab əhlinə qarşı həmişə mülayim və mərhəmətli davranırdılar. Suriyanın Şam şəhərindəki Müqəddəs Con kilsəsi bu tolerantlığın bir nümunəsi idi. Ərazini fəth edən müsəlmanlar cümə namazlarını bu kilsədə qılmağa başlasalar da, kilsə hələ də xristiyanlara məxsus idi. Onlar da bazar günləri öz dini ibadətlərini sərbəst yerinə yetirirdilər. Hər iki dinin mənsubları eyni məbəddən sülh şəraitində istifadə edirdilər. Şəhərdəki müsəlmanların sayı artdıqca, İslam rəhbərliyi şəhərdəki xristiyanların razılığı ilə onlardan kilsəni aldılar. Kilsənin yanında məscid inşa edildi və həyətdəki dekorasiyalar İslam motivləri ilə zənginləşdirildi. Bizansdan miras qalan sütunların üzərinə İslam sənətinin ilk cəlbedici nümunələri yerləşdirildi. Müsəlmanların yəhudi və xristiyanlara olan xoş münasibəti İslam tarixi boyunca davam etdi. İspaniyadakı inkvizasiyanın vəhşiliyindən qaçan yəhudilər Osmanlı torpaqlarında təhlükəsizlik və rahatlığa qovuşdular. Müsəlmanların yəhudi və xristiyanlara qarşı göstərdiyi xoş münasibətin mənbəyi isə Quran əxlaqı idi. Allah Quranda müsəlmanlara kitab əhlinə, yəni yəhudi və xristiyanlara qarşı yaxşılıq etmələrini əmr etmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitab əhlinin zülm edənləri istisna olmaqla onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin və belə deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Ənkəbut surəsi 46-cı ayə. Müsəlmanlar və elm. İslam əxlaqının verdiyi ən mühüm töhfə elm idi. İslamdan əvvəl ərəblər və digər yaxın şərq cəmiyyətləri kainatın və təbiətin necə yaranması və hərəkəti barədə heç də maraqlanmırdılar. bu suallar üzerinde düşünmeyi, bunların cevaplarını araştırmağı ilk dəfə Qurandan öyrəndilər. Allah Quranda inananlara göylərin və yerin necə yarandığını araşdırmalarını əmr etmişdi. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər. Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191-ci ayə. Bu şuur İslam mədəniyyətində böyük elmi inkişafa səbəb oldu. Bu, dünya tarixində əvvəllər rast gəlinməyən elmi inkişaf idi. İslamın elmi yüksəlişinin mərkəzi İslam imperiyasının paytaxtı olan Bağdad oldu. İslam dünyasının dörd bir tərəfindən gələn elm adamları, mütəfəkkirlər, tədqiqatçılar Bağdadın məşhur hikmət evində görüşür və Allahın yaratdığı kainatın sirlərini açmaq üçün tədqiqatlar aparırdılar. Müsəlman ilm adamlarının Quran əxlaqına riayət edərək əldə etdikləri bu şuur, dünyanın o dövrə qədər mövcud olmuş ən böyük elmin nailiyyətlərinə səbəb oldu. Həmçinin Quranda müsəlmanlara təlqin edilən açıq fikirli olmaq, müsəlmanların digər mədəniyyətlərin elmi təcrübələrini mühakiməsiz şəkildə araşdırmalarına və inkişaf etdirmələrinə səbəb oldu. Müsəlmanların elmi əsərləri, elmi mövzularda aparılmış çox sayılı tədqiqat, müşahidə, təcrübə və hesablarla dolu idi. Dövrümüzdə istifadə edilən onluq say sistemini və rəqəmləri elmə töhfə olaraq müsəlman riyaziyyatçıları vermişdi. Cəbir və trigonometriya müsəlman riyaziyyatçılarının kəşfi idi. Müsəlman alimlər astronomik müşahidələrə böyük əhəmiyyət verirdilər. Müasir astronomiya onların metodlarına sökənərək qurulmuşdu. Müsəlman alimlər ayın dünya ətrafındakı hərəkətini də hesablamış və riyazi düsturlarla göstərmişdilər. İslam dünyasının müxtəlif bölgələrindəki görkəmli arxitektura əsərləri bu elmi inkişafın nəticələri idi. Müsəlmanların ən mühüm kəşflərindən bəziləri isə tibb sahəsində idi. O dövrdə Avropalılar xəstəlikləri pis ruhların lənəti olaraq görürdülər. Avropalılar müalicə anlayışına sahib deyildilər. Müsəlman alimləri isə araşdırmaların nəticəsində xəstəliklərin gözlə görülməyən kiçik canlılardan yoluxduğunu təsbit etdilər. Bunun nəticəsində də xəstələrin sağlam insanlardan təcrid edilərək müalicə edilməsinin vacibliyini başa düşmüşdülər. Beləliklə, dünyanın ilk müasir xəstəxanaları qurulmuşdu. Müsəlman xəstəxanalarında fərqli xəstəlikdə olanlar üçün ayrılmış xüsusi bölmələr və elmi müalicə üsulları var idi. Hətta ruhi xəstəliklər musiqinin köməyi ilə müalicə edilirdi. Avropada isə ruhi xəstələr şeytanın xidmətçisi kimi qəbul edilib, diri-diri oda atılırdı. Müsəlman həkimlərin insan anatomiyası üzərindəki işləri o qədər dəqiq idi ki, düz 6 əsr ərzində Avropanın tibb fakültələrində əsas mənbə olaraq istifadə edilmişdi. Məşhur ingilis tədqiqatçısı Terry Jones tərəfindən BBC televiziyası üçün hazırlanan və İslam dünyasını tədqiq edən sənətli filmdə İslamın yüksək elmi səviyyəsindən belə danışılır. Haran şəhərindən olan İslam mütəfəkkirlərindən biri yer ilə ay arasındakı məsafəni dəqiq ölçmüşdü. Başqa bir müsəlman alim isə, əgər atom parçalanarsa, Bağdad böyüklüyündə bir şəhəri məhv edə biləcək qədər güc ortaya çıxacağını yazmışdı. Harvey'dən əsrlər əvvəl 1154-cü ildə Şamda əsası qoyulan tibb fakültəsində həkimlər tərəfindən tələbələrə anatomiya, qoruyucu dərmanlar, gigiyenik əməliyyatlar və qan dövriyyəsi sistemi öyrədilirdi. Avropalılardan əsrlər əvvəl qan dövranını bilən müsəlman həkimlər xəstələrin nəbzlərini sayaraq müayinə edirdilər. Doğuşlar dövrün ən gigiyenik üsulları ilə aparılırdı. Müsəlman cərrahların istifadə etdiyi və o dövrün tibb kitablarında göstərilən əməliyyat vasitələri kifayət qədər inkişaf etmiş tibb elminin dəlilləri idi. İslam dünyasının elmi məktəblərində kişilər kimi qadınlar da təhsil alır, elmin inkişafında onlar da iştirak edirdilər. Müsəlman alimlər işığın quruluşu və optika mövzusunda da çox böyük nailiyyətlərə imza atmışdılar. Gözün quruluşunu ətraflı izah edən ilk müsəlman optikaçı İbn Əl-Heytəm idi. İbn Əl-Heytəmin linza ilə bağlı apardığı uğurlu tədqiqatlar kameranın yaranmasına səbəb olmuşdu. Görmə qüsurlarının səbəbini aşkarlayan müsəlman həkimlər Avropalılardan düz 1000 il əvvəl müvəffəqiyyətli katarakt əməliyyatları aparırdılar. İslamın böyük elmi mirası Avropanın 15-ci əsrdə başlayacaq olan elmi yüksəlişinin də ən əhəmiyyətli qaynağı oldu. Xristiyan alimlər müsəlmanlardan öyrəndikləri məlumatlar vasitəsilə Avropa elmini yaratdılar. İslamın işığı onları da aydınlatdı.